saskaņā ar Olimpisko hartu un sporta ētikas principiem sportistiem nesen nolasīti instruktāžu par sociālo tīklu lietošanu, stāsta Latvijas Olimpiskās vienības pārstāve Marita Vilciņa.
Un ir dažas lietas, kas tā kā būtu īpaši jāievēro. Tas ir tas, kad veicot ierakstus sociālajos tīklos, tās ir jāveic pirmās personas es formā, dienas grāmatas tā kā veidolā, neatklāt personīgu vai konfidenciālu informāciju par citām personām vai organizācijām, kā arī neaizrauties un nesākt darboties kā žurnālistam.
Vilciņa arī piebilst, ka aizliegt diskriminējoši un naidpilni ziņojumi, kā arī foto un video straumēšana tiešraides režīmā internetā. Šādas instruktāžas jāievēro visu valstu sportistiem, pretējā gadījumā draud akreditācijas anulēšana. Radio žurnālists Tālis Eipurs apmeklējis 5 olimpiskās spēles un teica, esot uz vietas, nevienmēr ir viegli izsekot līdzi oficiālajām pamācībām arī žurnālistiem.
Sociālajie tīkli un visas šīs iespējas vienmēr ir vairākus soļus priekšā tam, kā tās amatpersonas spēj izsakot līdz, ko nedrīkst darīt gan sportisti, gan žurnālisti, gan skatītāji. Un līdz ar to tie ierobežojumi ir viņi cenšas tos uzlikt, bet ir ļoti grūti novilkt to robežu, kur tad tā ir pārkāpta, kur ne, jo atņemt tiesības, pastāstīt citiem to, ko tu esi redzējis, arī ir tā savādi.
Aktuālākā informācija sociālos tīklos būs atrodama vienu vietu arī Latvijas radio kontos internetā, stāsta radio sociālo tīklu redaktors Kaspars Mauriņš.
Viss, kas klausītājiem ir jāzina mūsu sociālo tīklu vārdi, un tie ir @LRziņas. Pavisam nesen mums ir arī Latvijas radio 1 tapis Twitter konts, kas ir @LatviasRadio1. Arī tur būs par Rio. Noteikti arī lielais, kā saucamais mātes konts @LatviasRadio. Tas runājot par Twitteri, gan jau arī vēl citos kanālos mēs par to ziņosim. Un, protams, meklējiet mūs arī Facebookā.
Sekot Twitterī varat arī mūsu korespondentam Rio Mārtiņam Kļaviniekam. Toms Gulbis, speciāli Latvijas radio.